halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24:49 hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaada bisha mayna waa 6/2014 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jiray idin ku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
barack obama martiqaad waan ka helnay maamuuskii ay lahayd official visitka waa la noo qabtay madaxweynaha de waxaan ka wada hadalnay xiriirka dhexdeenna horta awalan iyo heshiiskii beeskiisa oo maraykanka oo aan jadiidinay
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaiil cumar geelle oo ka hadlaya kulan ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha maraykanka barack obama
qodobada kale barnaamijka runimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a taageerayaasha mucaaradka jabuuti ee maraykanka deggan oo ku bannaanbaxay aqalka cad ee maraykanka hortiisa
siyaasiyiin iyo oda dhaqameedyo muqdisho uu ku kulmay iyaga oo ka hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira gobollada dhexe ee soomaaliya
siyaasi reer kenya oo sheegay in ciidamada kenya ay soomaaliya ka baxaan iyo weliba xubintii sarifka iyo marka horese aan idhaahdee warkii caalamka
ciidamada dowladda ukrain iyo maleeshiyada uu taageero ruushka ayaa dagaal waxa uu ku dhex maray magaalada sloveniski oo ku taala bariga dalkaasi maalin kadib markii dibadbaxayaasha rashiya taageerada ka haysta ay qabsadeen saldhig boliis oo ku yaala magaalada koonfurta ku taala ee odessa wakaaladda wararka u faafisa rashiya interfax oo soo xiganaysay mid ka mid a gunugoostada oo ku sugan sloveniska ayaa waxa ay ku warantay in ugu yaraan 20 mintidiinta rashiya taageerto lagu dilay dagaalka warar maxalli ayaa waxay sheegeen isniintii shalay ahayd in ciidamada ukrain ay dib u qabsadeen xaruntii oo ku taala bannaanka slovenisk madaxweynaha kumeelgaarka ee ukrain arseni yatsenyuk ayaa waxa uu booqday magaalada dukada axaddii isagoo caddeeyey in rushiya ay ku jirto baadigoobka burburinta ukrain iyadoo iskahor imaadyo ka dhex abuureysa bariga dalkaasi iyo weliba daandaasi si fiican loo soo qorsheeyey buu yidhi oo ka dhana dowladda kumeelgaarka ee kiyev
dowladaha maraykanka iyo jabuuti ayaa kala saxiixday heshiis uu maraykanku jabuuti kaga kiraysanayo saldhig milatari muddo dhan 10 sano faahfaahinta warkaasna goor dhow ayaad maqli doontaan
taliyihii hore ee ciidamada masar una cararaya madaxtinimada dalkaasi cabdilfataax al sisi ayaa waxa uu wacad ku maray in aanay soo noqon doonin kooxda akhwaan muslimiin ee talada laga tuuray haddii uu guulaysto walaysiga ugu horreeyay ee uu ololihiisa kaga warramayo oo uu siiyey telefishino oo la sii daayay shal oo isniin ahayd ayaa waxa uu ku sheegay sisi in madaxweynihii xilka laga tuuray ee masar maxamed mursi iyo akhwaan muslimiin la gebagabeeyey sisi oo kasoo muuqday laba telefishin oo gaar loo leeyahay ayaa waxa uu u muuqday mid si cad u diidan dib u heshiisiin siyaasadeed oo lala galo akhwaanilmuslimiin oo urur siyaasadeed ah uguna xoog badnaa dalkaasi ka hor inta aanu sisi xafiiska xoog uga tuurin mursi sanadkii la soo dhaafay
halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay kulankii u aqalka cad ee mareykanka shalayta uu kula yeeshay madaxweynaha mareykanka barack obama. madaxweyne geele waxa uu sheegay in madaxweyne obama ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca amniga iyo horumarinta iyo weliba arrimaha soomaaliya iyo argagixisada. kulankaasi labada madaxweyne kadib ayaa madaxweyne ismaaciil cumar geele waxa uu wareysi gaar siiyey idaacadda v o a laanteeda af soomaaliga. madaxa laanta cabdiraxmaan yabarow ayaana wareysigaasi la yeeshay, waxaana wareysi ku dhacay sidan.
saacado ka hor waxaad kulanteen madaxweyne barack obama madaxweynaha mareykanka, amuuro badan baad ka wada hadasheen. haddii aad soo qabato kuwa aad isleedahay ugu muhiimsanaayeen maxay ahaayeen madaxweyne?
horta waxaa bismillaahi raxmaan raxiim waxa aan ka helnay madaxweynaha barack obama martiqaad baan ka helnay, official visit ayaan kugu martiqaadnay buu yidhi. marka markii ugu horreysay official visit aan ku imaado dalka Mareykanka, maamuuskii ay lahayd official visitka waa la noo qabtay. madaxweynaha hadda waxaan ka wada hadalnay xiriirka dhexdeenna, horta awalan iyo heshiiskii beeskiisa oo Mareykanka oo aan jadiidinay. waxaan dee ka hadlaynaa horumarka sidii uu uga qaybgeli lahaa. waxa aan ka hadalnay in magaranaysa wax nagala qabto xagga energy-ga, tamartaas oo aada muhiim u ah xaggeenna, oo warshadaynta waddankana aabo u ah. aada baan dee isku ra'yigeygu isku dhowaa oo uu isaguna ka mahad celiyey wixii aan la qabannay, anaguna aan ka mahad celinay sida uu nooga jawaabay, iyo conceptiga Djibouti first odhanaysa oo magaranaysa in wixii dhaqaale ka soo baxaya beeskaasi Mareykanku in uu awlowiyadda siiyo, mudnaanta siiyo, maxaa la yidhaahdaa, shirkadaha Djibouti iyo shaqaalaha Djibouti iyo dhalinteeda inaa uu siiyo, uu marinayo kongreska isagu dhabarka ku qaadanayana waan ku heshiinay. gobolkeennana waan ka hadalnay iyo dhibaatooyinka jira. waanan u sheegay anigu afar sannadood baa loo qabtay Soomaaliya dowladdeedan kolkii laga saaray kumeelgaarka, laba socotay durbaba, labada hadhina nooma muuqato baan idhi anaga, sida ay looga saaray ee doorasho loo qabanqaabin karayo 2016.
haddaan halkaa kaa dhexgalo, si gaar ah madaxweynuhu markii aad ka sheekaysateen arrimaha Soomaaliya ma u muuqday nin u dhagan nugul oo arrimaha Soomaaliya aad ula socda, muxuuse ka yiri?
isagu wuxuu qabay wixii tartiibaad la sameeyey in ay sideedii inayuu optimistic buu ka ahaa. waxaan sida u sheegay anigu in aanan la qabin ra'yigaas, maxaa yeelay labada sannadood ee hadhay haddii aan ka mid nahay anagu dadkii ciidamada kulahaa ugu soo gurmaday Soomaalida, ciidankii Soomaaliya dhismihiisii ayaa meesha ka maqan. inta uu ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo qarabaysan oo jawaabi kara in uu qaado damaanada security-ga waddanka ilaa inta laga gaarayo, in aanan anagu arkaynin sida ay arintaasi ay waddankaasi u sara joogsan karay, maxaa yeelay wax alla wixii pledge la sameeyey ama ballanqaad la sameeyey ee lagu sameeyey London saddex iyo Brussels $3 billion oo lacag gaadhaysa lashe oo aanan ilaa maanta lahayn. waxaan loo hayn laayahayna one reason way, sababta ugu horeysa ay keliya ay jirtaayna waxa weeye insecurity, nabadgelyo la'aan wey. nabadgelyo la'aantaasna waxa ay keenaysaa in dadkii wixii la doonayay dib u dhiskii waddanka kasoo jeedintii dadkan xagga shabaabka u yaacaya noloshii iyo dib u dhiskii waddankaba wixii lagu maalgelin lahaa soomaali looma dhiibayo.
xudunta sheekada malaha soomaaliya ay u dhimanaysa waa mid aad tilmaamtay oo ah nabadgelyo la-aanta. Madaxweynaha, maxaad isla meel dhigteen oo aad isla garateen in soomaaliya nabaddeedii lagu sugi karo?
Inaa ciidankeygii la kordhiyo, inaa ciidankeygii la dhiso, la tayeeyo, la qalabeeyo. Isagu wuxuu yidhi annagu waxaan kaga qayb galnaa iminka, yacnii xoogaa tababar ah ayaan siinaa buu yidhi. kuma filnaan idhide kuma filno, laakiin isaguba unala arkay in ma garanaysaa ay soomaalida ciidankeega in la dhisay inay tahay waajib aanan meel laga maray jirin haddii la doonayo in soomaaliya ay baxdo. anu waxaan qabo annaga ugu yar dadka tayo waxaan ku leenahay maxaa la yidhahdaa batalyan ku dhahad batalyankeegii waxa weeyaan 1000 askari oo weli wax ka dhiman yihiin. Noo biirshan waan nidhi oo weli waan sugeynaa inta la noo biirinayo, laakiin waxaan qabnaa inta aan joogno ciidanka soomaalida la-aanti inaanan waxba qaban karin. Innamadii 1000 nin 1000 inan oo kale oo reer Soomaaliya ayaa la joogta, waxay cunaana la cuna, dharkay qaataana la qaata, yacni maxaa la yidhaahdaayey qalabka ay kuwana haystaan iyaguna aan siino, oo hawshana wadagala dagaalkana ku wada jira, yacni aan aad anagu uga aan yacni ugu mustaraxna kuwa kalena inay deysadaa yacni yeelaan yaa rajaynayna.
Haddii aan u gudbo dhinaca argagixisada, aad baad uga hadashay madaxweynaha sida markino warmurteedkii aad soo saarteen ku xusan, maxaad nooga faalloon kartaa oo arrimaha argagixisada ood gooni u taabateen?
Argagixisadu waa taa Soomaaliya jirta oo Nigeria jirta oo Yemen jirta oo magaranaysaa ee meel walba jirta, in dee yacni dadkaasi kol haddii ay nololba aynu u ogoleyn caalamkii wada noolaasho aynan ogoleyn, oo ayagu ay leeyihiin dhiigoon daadina unbaan ku noolaanayna ay leeyihiin in la iska dhabay eedh, waa ra'yi laga midaysan yahay weeyaan, oo iyo dadaal in la wada galo ay tahay.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele oo haatan booqanaya Mareykanka oo u waramayay madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibarow. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusan ah in qaybo kale oo wareysigaasi ah aad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
dhinaca kalena, taageerayaasha mucaaradka Jibuuti ayaa ku hor dibad baxay aqalka cadee Mareykanka, halkaas oo ay ku kulmayeen madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhiggiisa Ismaaciil Cumar Geele. wariyaha v o da Zahra Cabdiraxmaan ayaa dibad baxaasi ka qayb gashay, waxayna la kulantay qaar ka mid a taageerayaasha mucaaradka ee aqalka cad ku hor dibad baxayay.
walaal, aniga waxaa la yidhaha Ismaaciil Cusmaan Abtidoon.
marka xagabaa ka timid gobolkee?
walaal, anigu waxaan ka imiday gobolka Washington State ee magaalada Siyaarad.
maxaad halkan u joogtaa?
halkan waxaan u joogaa inaan kaliyitaliye Ismaaciil Cumar Geele aan ku mudaharaado, anoo taageero muujinaya ummaddayda walaalahay ee Jibuuti joogta ee uu dhibka iyo hadidaadda ku hayo.
waa tahay, hadda madaxweynuhu waa uu gudbay, waxaa uu galay aqalka cad daqiiqada ka hor. marka adiga mudaharaadkiina ayaad wadaan, weli fursad ma u hesheen bal wadahadal xataa si dhinaca mucaaradka loo furo?
walaal, annagu taageerayaal muwaadiniin reer Jibuuti aan nahay, laakiin fursadaas iyo fursado badan oo kale madaxdayada Jibuuti joogta ayaa siisay, ilaa haddana diyaar u ah wadahadal daacada oo xalaala. ilaa iminkana weli lagama hayo, isaga halkiisa ayay wax ka xadhiban yihiin.
waata bal waxaad iga warantaa marka dadkan halkan jooga goboladay ka kala yimaadeen, ma halkan oo keliya Washington mise meelo ka baxsan?
walaal, Maraykanka iyo Kanadaan ka kala imanay. Maraykanka aniga ku yidhi Siyaarad baan ka imiday, California laga imiday, inankan Denver baa laga imiday, Houston Texas, Virginia, Maine, Columbus Ohio, meelo badan, iyo Canada South Lake, Ottawa iyo Toronto, meel kasoo laga imid.
waxaan ka yimid dalka Jibuuti, baan ku dhashay, waxaan ka soo baxay dalkayga Jibuuti in muddo ah. waddankaygii Jibuuti wadda male, iskuul male, dhakhtar male, nin dictator oo kaliya Italiya ayaa wax kasta meel rabay inuu ku xidho. jabuuti qasabada biyuhu biyo male koraan male nolosha waa qaali iskuul male dhaqtar male wada male jabuuti wadooyinkii uu dhisay faransiisku oo burburay ayaa waddanka ku yaala
waay magaca walaal asalaamu calaykum yaasmiin axmed barkad baa la yidhaa waxaan ka socdaa stateka main waxa saad arkaysid stateda badan baa laga yimid waxa halkaa loo joogaa in la denonseeyo dictatorka ismaaciil cumar geele dadka iyo dalkaba uu caburiyaa dad marka intee urur siyaasadeed oo kale ayaad ka socotaan waxaan ka soconaa yeesanta ururo badan weeyaan oo isku tegey marka anagu yeesan uma nadhanaynaa badbaadinta qaranka ayaa la yidhaahdaa yeesanta ayay ka dhigan tahay soo waxaan u imanay halkan inaan ninkan dadka tusno been iyo bolitig buu halkan la socdaa obama leenahayna naga qabo
taasi waxa ay mid ka mid ah dadku hor dibadbaxaya aqalka cad ee mareykanka halkaas oo kulan ku dhexmarayay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo madaxweynaha mareykanka barack obama wariyahayga zahra cabdi axmed ayaa kulankaasi tagtay dadkaasna microfoonka la dhex qaaday halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin odayaal nabadoono iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada dhexe ee soomaaliya oo looga hadlayay abaaro baaxad leh oo daran oo muddooyinkan dambeba ku dhuftay gobolladaasi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheena v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo soo diray
kulankan ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay waxa ay ku gorfeeyeen dhibaatada ay abaaruhu u geysteen deegaano badan oo ka tirsan gobollada dhexe waxaana ay xuseen in abaarahaasi ay waxyeello badeen dad iyo duunyaba islamarkaana loo baahan yahay in la sameeyo gurmad wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo shacabka halkaasi ku dhaqan nabadoon maxamed cumar jimcaale saylici oo ka mid a waxgaradkii ka hadlay kulanka ayaa ka warbixiyey saamaynta ay abaaruhu ku yeesheen gobollada dhexe ee soomaaliya
gobollada dhexe waxaa ka jirta dhibaato aad u ballaaran afar bilood oo aan roob jirin iyo kuleel iyo biyo la'aan iyo xoolihii oo aan beec lahayn ayaa isugu darsamay janaayo iyo febraayo iyo maarso iyo abriil afartaas bilood oo abriil hogaanteeda roobka la malaysan jiray haddana shantii mayl la marayo ayaa roob la helin ummaddaasina waxay ku nooshahay roob waxay kaloo ku qarnaayeen xoolaha xoolo dhaqatay ahaayeen xooluhu inay u iibsanayaan iibkiina waa la waayey marka dhibaato ballaaran ayaa ka jirta biyo la'aan baa ka dhacday celashiina way jabeen dhulkii matoorada lahayna matooradii markii waqtigoodii dheeraaday ayay jabeen baraagihiina waqti horaa u dambaysay
nabadoonka ayaa sidoo kale qeexay inay jiraan akoonno ay fureen oo loogu tala galay in lagu taakuleeyo dadka ku dhibaataysan gobollada dhexe waxaana uu qaybaha bulshada ka codsaday in qof waliba waxa uu heli karayo uu ugu shubo sanduuqaasi samafal ee ay sameeyeen
in toban qofood wax laga qaado ama dad yar wax laga qaado waxaa ka qaymo badan qof waliba waxay shaksiyan uwoodo inay sanduuqaas ku hirato akoonno ayaa la sameeyey qof waliba wax ay uwoodo inay akoonkaas ku soo shubato oy walaalkoodna ugu deeqdo aaqaadoodana u hormarsato hadduu kale ay duuca ku kasbato sidaas ayaan u soo jeedinaynaa qof waliba
dhinaca kale xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada dhexe ayaa sheegay in abaaro culus ay halakeeyeen degmooyin iyo tuulooyin ku dherarsan gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana uu baaq ku aadan in dadkaasi wax lala gaaro u diray hay-adaha samafalka iyo xukuumadda federaalka soomaaliya
waxaad ogsoon tihiin inay maantayta jirto dhibaato aad u weyn ay ka jirto gobollada dhexe ee dalka soomaaliya dhibaatadaasoon ahayn mid maxaa la yidhaahaa ama dagaalo iyo colaadyo ay keeneen ee ay tahay dhibaato abaar ay keentay oo wakhti maxaa la yidhaha cabaar ah ku daahday oo xoolihii yaraadeen oo wixii soo baxayay yaraadeen oo dadkii aad u dhibaatoodeen masiibooyinku meelo badan bay ka dhacaan waxaad ogsoon tihiin ayaan dhaweyta inay jowhar ka dhacday masiibo fatahaad ay ka dhacday sidoo kale waxaad ogsoon tihiin inay bari ka dhacday dhibaato kale ka dhacday waxaad ogsoon tihiin waxaasoo dhanba in loo gurmaday soomaali ahaan loo gurmaday waxaan rabnaa marka dad shacabka soomaaliyeed meel kasta joogaan baynaan ugu baaqno in loo istaago dhibaatada ka socota gobollada dhexe sidii loogu istaagi lahaa waxaan rabnaa marka inaan ugu baaqno inoo caddayno in hay'adaha samafalku ama aadan kuwa UN ka ahaadaan ama kuwa kale oo private ka madax banaan ha ahaadaan inaan u cadeyno in la tagi karo gobolada dhexe la tagi karo loona gurman karo
kulankan qeyla dhaanta ah ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada dhexe ayaa ku soo beegmaya xilli midooyinkii ugu dambeeyay ee masiibooyin rabaani ah iyo abaaro baahsan ku habsadeen meelo badan oo ka tirsan gobolada dhexe kuwaasoo galaaftay nolosha qeybo ka mid ah dadka iyo duunyada halkaasi ku dhaqan xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waxaan markala dhigistay lulu waxa la socotaan VOA Washington haatan magaalada Nairobi siyaasi weyn oo ka tirsan mucaaradka dalka Kenya ayaa sheegay in ciidamada dalkaas ay ka soo baxaan Soomaaliya isagoo sheegay in qaraxyada ka dhacaya Kenya ay sababteedu tahay ciidanka dalkaas ee Soomaaliya jooga dhinaca kale dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxa lagu daweynayaa isbitaalada magaaladaasi Ibrahim Xasan Dandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaheena Nairobi Yasin Ciise Wardheere arrimahan ayuuna ka wareystay
hayaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ODM waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay tahay inay ka soo baxaan dalka Soomaaliya maxaa arintaas ku dhaliyay xukuumadda Uhuru Kenyatta ee dalkaasi Kenya wax jawaaba ma ka bixisay hadalka siyaasiyaha xisbiga ODM arrintii qabqabashada dadka Soomaalida maxaa ku soo kordhay Yasin
guddiga ganacsatada xafada isniin waxaa jira in xaaladdu hadda isniin xoogga ka degan tahay qabqabashadu way jirtaa weli laakiin dadka sharciga ahaa ee weli ay baaryaan laakiin ay dacwad ka fureen hay'adaha dhinaca markaasi xuquuqda bini'aadamka dad shaqsiyaada oo jaamacadaha dhigta in hay'adaha u shaqeeya muwaadiniinta oo la qabqabtay iyagu iskoodu dacwooday iyo guddiyo kale oo iyaguna haddaba dadka u doonaya dadka caalamka haystaa waraaqaha qaxootiga ee sharciga taasoo maxkamadda haatan ay lacadeed ku dardareen jaaliyadda iyo mas-uuliyiintu ayaa socota dacwaddii sida loo falgaran lahaa iyadoo la kaashanayo iyada siyaasada iyo aaladaha kale dhinaca arrimaha ugu wadiyaalabka si uu mila
هذا صارم أطلع الشكاية أي كل العرنيسة يبدأ كاشر إلى عين أي داشة كبعة على أريها قرطية الجيليو يبرا يتشيان بولي الضوان الحريها لبعين
كاسو وحاو هاوريا فيو إذي مقالة نيروبيا سين عيسو ورديري وهبين كي حاليها خاد كتلفون كي مقالة هاسي أقول رمي وريهن إبراهيم حسان قربي داندوري
kaadoon laga soo taan digstiyal wa Washington haatana dhinaca heesaa waxaan idu soo qabanayna heesaa ku dhigeedu yahay aashiq uu ogeysiis ma leeyahay khatar daahir ciga ayaa ku luqeynaysa
heestaasi aashaq oo geysis maleeyay fanaanada khadra daar waxa dhigay istaagu dumay barnaamijkayga roonima inta hadii la raado 4 tan maanta kulmi doono waanigu aha maxamed abdii ibraahim xasan dan duro wadii kitay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.